Og som det ble nevnt i går, det 60 steinkorser som står ifra Jæren til Møre. Bekjente noe? Det flere steinkors her på Vestlandet enn resten av Europa, som ble satt opp akkurat da. Fascinerende, ikke det? Jeg synes det flott å tenke på. At biskopen, som dør altså i 1080, 200 år før Snorre skrev den om kristenretten, han skriver til paven i Rom at Norge var blitt forvandlet fra et vikingefolk som erobrer, undertrykker og plundrer, til et folk som gir. Er ikke det bra? Snakk om endring, og det er det kun Gud som kan gjøre. Neste punkt her. Dette er jo på en måte litt barnelærdom, men allikevel. I kristendommen så sier Jesus og Bibelen sier at alle trenger med å bli frelst. Alle trenger med å møte Jesus gjennom å dø med ham på korset. Jesus kom for å sone vår synd. I romerne brevet, som var et hedningefolk i Roma selvfølgelig, skriver Paulus at dere klarer aldri å bli kristne av dere selv. Alle mennesker synder og er like framfor Gud. Enten du er keiser eller slave, enten du er høyt status, lav status, så er du en synder og kan ikke måle deg med Gud og mangle ære innenfor Gud. Så du er nødt til å ha en vei inn til Gud, og så sier han Jesus er veien, fordi han kom, han sonet synden, og alt dette, sant? Men det går lengre enn som så. Hvis og ting inn i oss er feil, så plundrer det våre liv. Vi bare flytter det litt, så ikke det er han selv. I salm 38 så skriver da salmisten at det er intet friskt i min kropp, for han følte seg så skyldig. Han visste han hadde gjort noe galt, han visste han hadde gjort noe som var helt feil, både for Gud, men ikke minst for andre mennesker. Og det plagte han sånn, han sov ikke om natt, og han står at hele min kropp sykner hen, fordi jeg føler at mitt liv ikke er rett. Så det er noe med dette å få tilgivelse. Jeg har sagt det før at statistisk sett så er det mye mindre psykiatriske utfordringer i Sør-Europa enn i Nord-Europa. Og en av grunnene som jeg hørte i en konferanse jeg var på, av alle ting, en økonomisk konferanse, jeg var i Brussel på et EU-seminar, så ble det sagt at en av grunnene er at når en EU-regel kommer, så vil alle de nordiske land fra Tyskland og nordover, de vil tenke seg godt om de vil vedta det, for de kommer til å holde den regelen og gjøre alt de kan for å holde den. Men fra Tyskland og sørover så sier de ja til alt, for de har ikke tenkt å holde den likevel, og de går bare skriftet etterpå, når de ikke har holdt den. De har altså skriftestol og er vant til å få tilgivelse fordi de går og skrifter. Og det gjør noe med psyken. Det har ikke noe med, dette har noe med hele vår press å gjøre her i Norge, sant? Vi skal jo holde alle lover og regler og prøve det beste vi kan. Og det er ganske tungt hvis du ramler utenfor. Og da må du ha tilgivelse. I Norge har vi ingen skriftestol. Vi har nesten det motsatte av sosiale medier, så det blir, hva heter det, uthengt stol. Altså, sånn som hong på torget før, det ble gapestokk, var det jeg mente. Man har nesten gapestokk med i stedet for skriftestol. Det er enda verre, sant? Men det skjer noe mer som har gjort noe galt. Og i salme 32, vers 3-4, så sier han, dag og natt lå din hånd tungt på meg. Jeg klarte ikke å sove. Jeg klarer ikke å leve. Jeg må komme meg ut av dette. Og så kommer Jesus med sin tilgivelse og setter mennesker fri. Uten at mennesker gjør noe annet, sier jeg gir opp. Jeg trenger deg, Gud. Jeg trenger å bli tilgitt. Jeg trenger å få orden på livet mitt. Jeg trenger å rydde opp inni meg. Du er veien, sannheten og livet. Jeg vil tro på deg sånn at jeg kan nå Faderens hjerte. Så i Kristus er vi tilgitt og rettferdighet. I Kristus og hans døde oppstandelse ga oss plutselig håp, fordi vi får lov å tro at vi dør med Jesus på korset og står opp igjen til et nytt liv. Det er fascinerende, det kan nesten ikke begripes med hjernen. Men vi får lov å tro det i vårt hjerte, sånn at det er dette av alt dette. For begge i salmene så står det at når de venter om til Gud og gjorde opp sin synd, så kom livskraften tilbake igjen. Så får en lov til å hvile i det. Så dette er, det, på en måte utgangspunktet. Men ikke hovedtemaet i dag. Hovedtemaet er at når vi har fått lov til å bli tilgitt, så kommer Gud og sier, alt det du har, du kan få lov å både løse mennesker og løse ting du sitter fast i selv med å tilgi. Så la oss ta neste år. I Matteus 6 så står jo Fader vår, eller Herrens bønn. Og der skal jeg ikke bruke mye tid på hele Herrens bønn, men et av bønnene i Herrens bønn er, sant? Tilgi oss vår skyld, slik vi også tilgir våre skyldnere. Nå har jeg sett en debatt i aviser og teologisk debatt om den er helt korrekt oversatt. Jeg vet ikke om dere sitter i dag, blant annet, har det stått det. Fordi en kan tolke det litt feil, og det er viktig å ikke gjøre. En kan nesten tolke det som om at Gud tilgir oss sånn som vi tilgir andre. Og da kan jeg si, da har jeg ikke store sjansen, altså. Sant? For i grunnteksten så står det ikke sånn. Det står på en måte litt sånn, det er jo masse ord som blir tellet sånn, men det står at vi skal komme til Gud og be om tilgivelse for våre synder, så skal vi også tilgi deg som sårer oss. Så det er først tilgivelse i vårt liv, å rydde opp for det vi har gjort i forhold til Gud, så kan Guds kraft i oss være med å hjelpe oss å tilgi andre. I Efeserbrevet så står det faktisk, dette brevet som Paulus skrev til Efeserne, så står det, vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Det er en utfordring som er ganske tøff. I Efesus ble det ganske hardt forfulgt. Hvis om dere har vært i Efesus, noen har vært i Efesus? Ja, noen på. Det var en fantastisk by. Hvor marmorgatene var liksom 18 meter, tror jeg, breie. Og med kolonner og kjøpmenn og alt mulig. Og bygd opp på den måten av Alexander den Store. Med templer for alle mulige slags avguder. De hevde blant annet at den første terrasseblokken ble bygd i Efesus. Så det var ruiner av venner. Men det er altså, i gaten så er det fotspor som er hogget ut, hvor du skal fylle til de forskjellige avgudstemplene. Og et gigantisk bibliotek med bøker fra alle liksom verdens land. Ruinene står der ennå. Store ruiner. Og det sto den store stadion hvor Paulus ble forhørt, og de ville ta livet av han. Den står der med en gigantisk arena. Og de kristne ble forfulgt, hardt forfulgt. Så sier Paulus til dem, vær gode mot hverandre. Vis medfølelse og tilgi hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Menneskelig sett så er det en ganske stor utfordring. Men det er en grunn til det, så jeg kommer tilbake til det. Brevet til menigheten i Kolosser, bær over med hverandre og tilgi hverandre. Hvis den ene har noe bebreide den andre, som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Og så sier Paulus i brevet til Roma at husk nå på seg at Gud elsker oss før vi hadde vendt oss om, mens vi hatet han, mens vi forfulgte de kristne, mens vi gjorde, og det gjorde Paulus også nemlig, mens de forfulgte de kristne, mens de hatet kristendommen, så elsker Gud oss så høyt. Og han tilga oss i korsdøden, før vi hadde valgt han, så mye Gud elsker oss. Sånn kjærlighet har han vist oss. Og den kjærligheten har han altså plantet ned i oss. Går det an? Når vi ser på hvordan de kristne opp gjennom tidene har slåss for maktposisjoner, så kan en jo begynne å lure. Noen av oss var jo unge når faktisk den store krisen i Nord-Irland var. Og jeg som var veldig frimodig i min tro, også når jeg bare gikk på videregående og senere studerte, fikk hele tiden høre det, ja, men dere kristne slåss jo i Nord-Irland. Protestanter og katolikker, de dreper hverandre som fluer. Og jeg sa hele tiden, ja, jo, jeg ser det, men det er politikk. Og det er så sant, men det er jo en tragedie at folk som bekjenner Kristus som Herre, om de gjør sitt hjerte, kan en jo lure på når en driver på den måten. Men det er jo ansiktet utad, sant? Og så kommer da Bibelen og sier, dere skal tilgi hverandre. Hvordan går det an å vende det andre kinnet til? Hvordan går det an å gi to kapper når de ber om en? Hvordan går det an å fylle ti mil når de ber om en mil? Gud ønsker å vise at det som er født av Gud er større enn alt det som kreves her i verden. Betyr det at vi skal bare la ting suse og være sivile og bøye oss ned og godta alt? Det er ikke det det handler om, for sånn var ikke Paulus heller. Han krevde sin rett. Han var romersk borger. Han sa så langt, men ikke lenger. Sant? Dette får dere ikke lov til, for i loven står det sånn og sånn og sånn. Men det handler ikke om det, det handler om den bitterheten som kanskje vokser opp i oss hvis noe skjer med oss. Ting som relasjoner har gjort med oss. Ting som gammel historie har gjort med oss, som er så smertefullt at det er vanskelig for oss å rydde opp i. Gud kan gradvis gjøre noe med det, fordi vi er tilgitt så mye. Og hvis Gud får vise oss det, hva Gud har tilgitt, så er det jo forskjell på oss også. Selv Jesus anerkjente det. Du vet at han ble invitert hjem til alle, for han var jo en liten popfigur også i Israels tid. Det er klart når du går rundt og helbreder omtrent alle du møter, så er det mange som vil være venn med deg fordi du har gjort det. Sant? Han ble jo invitert hjem til all slags folk. Og Simon, som var da fariseer og en rik mann, og hadde sikkert et fantastisk flott hjem, han inviterte Jesus til middag for å invitere alle vennene sine og si, jeg har Jesus til middag, han som kommer til å helbrede alle. Og inn der, midt under middagssamlingen, så kommer det en prostituert, grinende, vasker føttene til Jesus, knuser en salve, bruker masse penger, det var tjent på prostitusjon, til å ære Jesus. Og så sier Simon, det er jo bare tull, for det første er jo prostituert, for det andre så kunne vi bare selge den salven og gitt det til det fattige. Hva for et godtar du sånt, Jesus? Og så sier Jesus, husk det, Simon, du tror du er, nå bruker jeg mine ord, husk det, du tror du er så god og har lite å bli tilgitt, men du har gjort så mye galt, du har kjent det. Og når du har møtt meg, så har du blitt tilgitt så mye. Hvem tror du er mest takknemlig for å ha fått et nytt liv? Er det den som tror han er prektig, eller er det den som har kjent at han virkelig trenger Guds nåde? Simon blir selvfølgelig svarskyldig. Så har vi opplevd at Gud har ryddet opp i livet vårt, så kan vi få lov å være takknemlig og rause med det som skjer oss ellers. Jesus gjorde det samme. Hvis du tar neste da, så ser du at han på korset så ropte han faktisk ut for det som plaget han, som ikke hadde, altså for alle kunne jo blitt frelst og tatt imot ham, men han roper også mens han henger på korset, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Gud, ikke regn dette som synd. Så ser vi litt senere, bare et par uker etterpå, Stefanus, i Apostlenes 7, Stefanus, som det står om, var full av Guds ånd. Hans jobb i menigheten, vet du hva det var? Jo, det var matutdelingen til de fattige enkene. Man kan tänka, ja, en sån, en förkynnare och profet och salva, gudfryktig man, ska han stå där och dela ut mat till de fattigaste änkorna. Så ser man ju liksom änkor, det var, du ser i Bibeln så står det att definition på änkor, det var de som var över 60 år. Och inte kunde få ungar, och inte hade man, och inte hade potential för att bli gift igen. Alltså det var massa kriterier, så det var inte så många, men det var tydligvis nog till att de måste ha matutdelare. Och Stefanus var en av dig. Och när han står där så är det många som spör, han kan hålla på med, han börjar vittna om Jesus. Då blir han tatt. Och blir rasande och de kallar in och gravar i hålan, han stappar ner i och stänger så han inte kan beväga sig, och där står han alltså, och mens han står där och de hiver stein på honom för att ta liv av honom, så förkynnar han evangeliet om Jesus och Jesu uppståndelse. Han fick bara 14 dagar, 3 uker i livet innan han mötte Jesus. Eller innan han, Jesus har stått upp igen. Så ropar han ut, Herre, tillregn dig inte denna synd på domens dag. Tänk det. Och jag tror det gjorde något ord med Stefanus på väg till himlen. I andra Timoteus brev och ord i brevet till Filemon så skriver Paulus detsamma. Om Onesimus skyller något till dig, Filemon, så la jag betala det. La jag få lov. Du må tillgi, så ska jag tillgi. Sånt. Det du har gjort mot mig. Så Paulus upplevde att Guds kraft gav han möjlighet att tillge dig som gjorde han vondt. Så det var en utveckling. Och tillgivelse, det handlar faktiskt, alltså man tänker kanske att ja okej, okay, om du tillger mig så ska jag tillge dig eller motsatt. Då är det ju på en måte tillgivelse, sant? Då är det bara ett maktspel. Då är det bara en betingelse för att du har gjort något, sant? Att då ska du få det, så får du uppnå det. Tillgivelse är något som sker i hjärtat. Det är något en inte kan på en måte säga utan att den menar. Det är i hjärtat det sker. Det är internt. Gud gör något med oss. Sånn som man gjorde med Norges befolkning, så var plundrere i 1024, og så ble de omvendt store deler av Norge, og så begynte de å gi. Snakk om en forskjell. Det er kun Gud som kan det. Og det er ofte en lang prosess. For ting kan være smertefullt, ting kan være vondt, ting kan være sårende. Og det er ikke engang sikkert en skal, jeg håper å si det var, det er ikke alltid en vet om det heller. Hvordan er såret? Hva er såret av? Så det å leve i Guds, hva skal jeg si, tilgivende ånd, det er en befrielse. Bestemme seg for Gud, hjelp meg du. Og vær raus, sånn at når folk sår, at det er faktisk slipper tak i det. Og kan ha et godt liv, på tross av at ting henger rundt meg. For det er ikke alltid det går an å rydde opp i ting. Og da må det være 2 personer til. Ta neste da. I Matteus som jeg leste om her, i starten, så sier han altså 70 ganger 7, det var ikke det det stod, det var 70 ganger 7. Uendelig mange ganger, sier Jesus. 70 ganger 7 skal du tilgi. Og det er så utfordrende at det i menneskelig talt er umulig. Det går ikke an. Så det må være Guds ånd som jobber med det. Men det handler om beskyttelse mot bitterhet og nedbytting, det er synd. Å tilgi. Det er sunt å ha en prosess i forhold til det. Hva som har skjedd, kan vi sitte fast i. For den som ikke tilgitt bonden, og den som ikke tilgir bonden. Det et eller annet som binder. Det det. For Gud vil at vi skulle få kjenne friheten i Kristus. At alt lagt bak. Tryggheten, godheten, tilgivelsen Gud har gitt oss, den skulle smitte på våre relasjoner og omgivelser. Helt til slutt så skal jeg tilgivelsen skal være hos oss som en leveregel. I 2. Korinterbrevet til den andre brevet som Paulus skriver til menigheten i Korint, som kanskje var den største menigheten i urkirken. Enkelte antyder at det var oppe i 500.000. Det er vanskelig å vite, men det er i alle fall en enorm menighet. Det var mye løye. Masse utfordringer. Tenk deg, vet du. Ja, det er så mye at du... men så sier han, husk at Gud har kalt oss til forsoningens tjeneste. Og forsoningens tjeneste handler ikke bare om å få folk inn i som kristne, men det handler om forsoning også mellom mennesker, familier, relasjoner. Forsoningens tjeneste. Gud har kalt oss til å være olje på vattnet, som jeg sa, som bølgene dempes. Gud har kalt oss til ikke være den som rører opp og forstyrrer, men som faktisk skaper fred. I Markus så sier Jesus selv at for at vi ikke skal bli hindret i våre bønner, og for at vi ikke skal ødelegge vår egen tilgivelse, så skal vi tilgi andre. For det er klart at hvis vi blir så bitre og så hatske, så stopper du også relasjonen til Gud. Derfor så står det i Hebreerbrevet, kast ikke bort deres frimodighet. Og det handler, noen ganger så tenker man at det handler frimodighet for folk, og det kan det godt være. Men i utgangspunktet i sammenheng det står i, så handler det om frimodighet framfor Gud. Og hvis du vil kaste bort din frimodighet framfor Gud, så skal du begynne å være bitter på andre. Og være sur fordi verden er urettferdig. Og være sint og vil ta hevn. Da vil det ting skje i forhold til ditt Guds nærvær og ditt forhold til Gud. Så Gud vil strekke seg og si til deg, kast ikke bort din frimodighet. For den har stor lønn. Vær en som strekker seg langt i å tilgi og rydde opp ting. Og Johannes så sier Jesus, i Johannes kapittel 20, så sier han at det er dere som kan være med å løse mennesker. Med å begynne å tilgi. Løse folk som sitter fast i bitterhet. Vi vet alle, vi kjenner alle noen som er sinte for det, og bittre for det, og sure for det. Og kanskje kan du eller meg være den katalysatoren som skulle til for at noe løste seg, og relasjonen til Gud kom på plass igjen. Jeg skriver her som jeg hadde skrevet i et notat for mange år siden, 10 år siden sikkert. Tilgivelse er det største uttrykk for guddommelig kjærlighet som Gud har gitt oss. Fordi den er umenneskelig, unaturlig for mennesket. Mennesket tenker øye for øye, tann for tann. Hevn. Det er den menneskelige tanke. Har du drept den, så skal jeg drepe den. Har du gjort det, så skal jeg gjøre det. Å tilgi, det er så sterkt. Jeg måtte i dag morges igjen høre på vitnesbyrdet. Vi skal ikke ta det her, men som dere husker, så i en del år siden, så ble noen av 20, jeg tror det var 29 egyptere tatt til fange fra menigheten i, jeg tror det var Adonia, heter det, Audinia, eller et eller annet sånt, en kristen by i Egypt. De ble tatt fanget på grenser til Libya, og alle ble halshogget på YouTube av IS. mens de sang lovsanger. Og litt senere den sommeren så intervjuet de på TV, dere finner det på YouTube, enkene. Og de sa de visste ikke hvordan det hadde gått, så de var så fortvilet. Inntil de så YouTube. Hvor de så at de ikke hadde mistet troen. Og da var de så takknemlige, for nå var de berget for evigheten. Så vi tilgir IS, sa de. Og vi ber om at de skal få tak i den sangen som vår ektefeller sång. For en. Ja. Og de var fattige som bare det. Og de ble enda fattigere når de mistet sine menn. Men de visste at de kom til å møte de i himmelen. Og de ville ikke la bitterheten. Og senere den samme år, senere den julegudstjenesten som jeg vet jeg har spilt en gang, går 70.000 synge sanger som de sång. 70.000 kristne i en plass i Gottekirke og synge den sangen. Når krigen mot oss blir hardere, så blir din nåde større. Emmanuel, Gud er med oss. Det er bare Gud som kan. De er så forfulgt i Egypt, sant? De må gjemme seg, de blir diskriminert, de må ta bare jobbe med søppel, de må ta toaletten, alt det betyr, de må gjøre alt det som muslimene slipper. Men når du hører de synge, og takknemlighet over at de er tilgitt av Gud, så handler det om at Gud kan bruke oss alle. Og vi som bor i dette landet som har det godt. Menneskets alternativ er hevn. Og det fører til en ond sirkel. Men vi har kamp mot stolthet og irritasjon, menneskelige følelser. Men Guds ånd i oss vil alltid tilgi, og den vil hjelpe oss på veien. Amen. Herre, jeg takker deg. Takk for du er stor. Og din tilgivelse uansett overgår alt det vi har gjort. Alt det vi har bidratt med negativt, der er din nåde større. Du har sagt at der synden er stor, så er nåden større. Du har tilgitt oss alt det her. Du har tilgitt alt det vi har gjort. Hjelp oss derfor å være fredsstifter. Hjelp oss derfor å holde fred med hverandre. Hjelp oss å bygge gode relasjoner, sånn at vi kan fange og vinne mest mulig. Sånn som disse enkene i Egypt, hvor den islamske imamen måtte utbryte på TV direkte. Dette er umenneskelig. Dette er ikke mulig. Dette skal ikke gå an. Jo, det går an. Fordi de hadde fått Jesus Kristus og den hellige ånden i sitt hjerte. Ikke fordi det var rettferdig, men fordi det helbreder deres sorg og deres bitterhet. Og det gjorde noe med de som lyttet. Her når du hørt om vekkelsene, vi trenger det i vårt land. Vi trenger å komme tilbake til deg. Ikke for vi skal begrense folk, men for de skal få lov å oppleve din fred i sitt indre, som bare du kan gi. Amen. Amen.